bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal ku soo dhawaada khudbadda warka caaw oo ku wado ugu dulkoran waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo dhagax dhigay dhismaha cusub ee xarunta garsoorka dalka wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya oo daafuray daabacaadda kaarka aqoonsiga qaranka hay-adda soodma oo gargaar u dirtay puntland kuwaas oo safar dhanka dhulka ah ku gaari doona deegaanada maamulkaasi booliiska soomaaliya oo shaaciyay in sanadkan la diiwaangelin doono dadka hubka ku haysta caasimadda magaalada muqdisho warka dibaddana waxa aad ku dhegaysa doontaan laba garsoorayaal sare ka ahaa iiraan oo lagu dhex toogtay gudaha maxkamadda ugu sarreysa ee dalkaasi iiraan khudbadaasi iyo wixii ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegaysa doontaan hadduu rabbi raalli ka noqdo
soo gudbinta warkan
waxaa suurtagelisay
warshadda sifeysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a 20 litar 5 litar ilaa litar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen khudbada warka caawo waa kuwada ugu doorkoran markana waxaad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa dhagax dhigay dhismaha cusub ee xarunta garsoorka dalka maxamed deeq yuusuf ayaa warkan magaalada muqdisho oo kasoo diray
waxaa maanta si rasmi ah loo dhagax dhigay dhismaha cusub ee garsoorka dalka kaa oo loo dhisay qaab casri ah welibana la jaanqaadaya hanaanka lagu casriyeynayo garsoorka dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaana si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha cusub ee uu yeelan doono garsoorka dalka munaasabadda dhagax dhigga dhismaha garsoorka dalka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xeer ilaaliyaha qaranka iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan hay-adaha cadaaladda dalka ugu horeyn guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf axmed oo ka hadlay hanaanka iyo heerar kala duwan ee soo martay qaabka cusub ee dhismaha garsoorka dalka uu yeelan doono ayaa ka warbixiyey qeybaha kala duwan uu ka koobnaan doono dhismaha
maanta waxaa sharaf inoo ah inaynu halkan iskugu nimid isaga oo ra-iisul wasaarihii dalkuna inala jooga inaynu dhagax dhigno dhismahan casriga ah ee loogu talagalay in loo dhiso garsoorka dalka runtii dhismahani wuxuu ka koobnaan doonaa 3 dabaq iyo oo ka kooban 20 xafiis iyo 3 hool oo ah kuwa lagu qaado dacwadaha waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala dhismahani markuu dhammaystirmo inuu wax weyn ka taro cadaaladda iyo adeega cadaaladeed ee uu garsoorku bulshada soomaaliyeed u hayo sidaad ka warhaysaan waxa dhowaan la qaatay garsoorayaal iyo xeerayaalyaal iyo howlwadeenno kale oo garsoor oo loogu tala galay inay bulshada gaadhsiiyaan adeega cadaaladeed ee ay ugu idman yihiin ummadda soomaaliyeed dadkaas baa ku shaqayn doona insha allahu tacaala halkan marka marka la isku geeyo dadkaasi la qaatay howlwadeennadaas iyo goobtan oo iyadana loogu talagalay inay ku shaqeeyaan iyo system casri oo elektroniko hadda la hirgelinayo waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala inay wax weyn ay ka tari doonaan adeega cadaaladeed ee ay ummadda u hayaan markaa sharaf iyo karaama ayay noo timaanta inaynu halkan ku dhagax dhigno dhismahaasi cusub ee casriga ah ee garsoor ku yeelan doono
ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa kadib dhagax dhigga dhismaha cusub ee garsoorka dalka waxa uu rajeeyey in dhismahan cusub in si degdeg ah loo hirgelin doono si ay u kala fududeeyaan howlaha baaxadda leh ee garsoorku u hayo shacabka soomaaliyeed
maanta waa tallaabo wanaagsan oo aynu u qaadnay dhinaca baahitirka hanaanka cadaaladda dalka oo waxyaabaha runtii ugu badan oo ay qabaan ay ka mid tahay in aysan haysan meelo ku filan oo ay xafiisyo ah iyo maraafiq ay ku shaqeeyaan tani marka maanta waxay runtii ay ka dhigan tahay inaynu tallaabo fiican aynu dhinacaas u qaadnay waa bilow waxaan rajaynayaa in kuwa kale waxyaabaha kale ee baahiyaha waaweyn loo qabana ilaahay idinkiis maalinba maalin ka dambaysa inay inoo hirgeli doonaan guul ayaan u rajaynayaa insha allah dhismahan iyo si degdega inuu ku hirgalo si ay u kala fududaato hawsha baaxadda leh garsoorku ay u hayaan shacabka soomaaliyeed waan uga mahadcelinayaa duruufaha aad ku shaqaysaan runtii aad baan idinka mahadcelinayaa aadka u adag muddana aad ku soo shaqaynayseen laakiin ilaahay idinkiis tani waa saan sheegay waa tallaabadii ugu horreysay tallaabooyin kale insha allah ayaan rajaynayaa inay ku xigi doonaan oo baahiyaha faraha badan garsoorku qabo wax looga qaban doono haddii ilaahay leeyahay hanaanka cadaaladdu hambal yaan leeyahay bahda garsoorka shacabka Soomaaliyeedna guul bay u tahay inay garsoorkoodii saddexda dabaq insha Allah in oo ay ku shaqeynayaan iyo hanaan casri ah oo kuma taaneysanba inay waqti dhow insha Allah hadii la yiraahdo ay hawlgali doonaan maantana waa dhagax dhigi waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan ay ku dhameystirmaan waad mahadsantihiin
wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa daahfuray daabacaadda kaarka aqoonsiga qaranka maxamed abdulqaadir ayaa asagana warkan muqdisho inuu soo diray
xarunta dhexe ee hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga qaranka ee NERA waxaa si rasmi ah maanta looga daahfuray barnaamijka bixinta kaarka aqoonsiga qaranka kaasi oo muddo ummada Soomaaliyeed ay naawulaysay waxaa goobta daahfurka qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale marayaha hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga qaranka ee NERA oo uu heliyo ku xigeenka hay'adda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cali Yuusuf Cali Cali Xoosh oo munaasabad kooban halkan shir jaraa'id warbaahinta kula hadlay waxa uu sheegay in bisha February ee fooda nagu soo haysa ay si bilaash ku diiwaangelin doonaan muwaadiniinta Soomaaliyeed si loo dardargeliyo bixinta kaarka aqoonsiga qaranka
waxaan indhaheena maanta ku aragnay inaana hor yaalo in mishiinno cusub oo casri ah ay yaaliin hay'adda oo hirgelin kara tiro badan oo dadihi maalin kasta inay kaarkeedu ku soo baxo waxaa dhici doonta diiwaangelin baahsan bisha Febraayo haddii ilaahidmo sanadkan oo ah inay noqon doonto mid free noqon doonto waxaan ugu baaqayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan shacabka caasimadda inay isdiiwaan geliyaan oo qaataan kaarka aqoonsiga
waxa wasiirka sidoo kale xusay in inta lagu jiro sanadkan gudihiisa ee bilowga 2025 ay qorsheeyeen in la diiwaan geliyo in ka badan 4 milyan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah isla markaasna qorshaha uu yahay in 2029 la gaaro diiwaangelinta in ka badan 15 milyan oo ah muwaadiniin Soomaaliyeed
hay'aduna waxay u diyaarsan tahay inay diiwaangeliso dad tiro badan 4 milyan sanadkan inay diiwaangeliso ayay u diyaarsan tahay guud ahaan 15 milyan ila 2029 insha Allah hadii ilaahayna gaarsiiyo
sidoo kale waxa isna goobta ka hadlay maareeyaha hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga qaranka mudane Cabdiwale Timacade waxa uu sheegay in muhiimad gaar ah ay u lahayd soo gaarista maalintan oo kale isagoona xusay in muwaadin kasta meeshii uu ka qaatay shahaadada uu kaarka ka doono isla markaasna fariin ay ugu dhici doonto taleefoonka uu xogtiisa ku diiwaangeliyay xilliga uu qaadanayo shahaadada aqoonsiga qaranka
waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo ugu bishaareeyo mar labaad shacabka Soomaaliyeed in kaararkoodii ay diyaar yihiin la geyn doono xarumihii ay iska diiwaangeliyeen waxaa idin soo dhici doona qof kastoo isdiiwaangeliyay waxaa loo diri doonaa fariin qoraal ah haddii lahaydmo oo ay ku caddahay goobta iyo waqtiga uu kaarka ka qaadan doono waxaan rabaa inaan maaragtay mahadceliyo sida ay noogu dulqaateen muddadii ay shaqadu socotay arintaas waxay la xiriirtay inaan maaragtay tayeyno shaqada qalabka shaqada lagu qabanayo oo runtii Ilaahay nagu guuleeyay aan ku guuleysanay maanta laakiin waxaan ka taaganahay guul Ilaahay mahadiis waxaan rabnaa inaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay isu diyaariyaan inay isdiiwaan geliyaan xarumihii maamul goboleedadana dhowaan ayaan intii dhiman furaynaa sanadkii hore waxaan ku guuleysanay baydhabo maamul goboleedada kalena waa ku xujinaynaa sida ugu dhaqsaha badan
hay'adda sodma ayaa gargar u dirtay budulan kuwaas oo safar dhanka dhulka ah ku gaari doona deegaanada maamulkaasi Yuusuf Duran ayaa warkan Muqdisho oo ka soo diray
hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee sodma oo ka jawaabaysa baahiyaha binaadnimada ee dalka xoojinaysana dadaalada xasilinta ayaa gargaar ugu talagalay dadka abaaraha iyo colaaduhu saameeyeen maanta u dirtay deegaanada dowlad goboleedka Puntland gudoomiyaha hay'adda sodma mudane maxamuud macalle cabdulla ayaa deeqda raashinka ah loo qorsheeyay in la gaarsiiyo 3,000 qoys ku wareejiyay xildhibaan cabdullaahi maxamed jaamac jikaato oo laga soo doortay Puntland gudoomiyaha warbaahinta la hadlay ayaa xusay in si loo yareeyo saameynta taban ee ka dhasha abaaraha iyo colaaduhu ay hay'adda adeegsan doonto bad biri cirba sigirgaarka loo gaarsiiyo goobaha la xurayay iyo deegaanada colaad uu saameeyeen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inuu xildhibaan Cabdullaahi la joogo. Waxaan joognaa baqaarka hay'adda maaraynta masiibooyinka oo dabcan aan sida shaqadayna ahaydba aan howlo ka wadno. Howlahaasoo runtii hadda gargaar bini'aadanimo oo ku socdo dhulkii abaaraha iyo colaadaha ay ka taagnaayeen ee deegaanada Puntland, kuwaasoo runtii aan rabno insha allahu tacaala in ay dadka halkaas joogaahi ay ka faa'iidaystaan. Waxaan halkan wadnaa oon raashinka aan dirayna uu dhan yahay ilaa iyo 3,000 oo qoys, kuwaasoo aan rabno insha allahu tacaala inay si degdega ku gaaraan, maadaama xaalado adag meeshaas ay ka jiraan. Laga soo sheegayo dagaalo qabiileed ay ka socdaan oo runtii qax iyo dhibaato sababay, abaar ay ka jirto, dagaalo oo argagixiso ay ka jiraan. Waxaan rabnaa insha allahu tacaala, mana ahan markii ugu horreysay muddo aan hadda wax badan aan laga joogin, waxaa la geeyey raashin kaasoo runtii uga soo degay magaalada Boosaaso oo ku tegay tilmaamtayna, oo aan dowladda Imaaraadka aan ka codsanay inay halkaasi ka dejiso. Waxaan maalmaha soo socda ama aan iidana aan ka dabageyn doonaa annagoo kulay dabcan fiiri doona xaaladda, wax allaale wixii la heli karo, ama ha noqoto hoy, ama ha noqoto dawo, ama ha noqoto raashin. Marka aad iyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan ka sugootinayno raashin dhulka ku bixi doono.
Liban Jikato ayaa dhankiisa hay-adda Suudma uga mahadceliyey gargaarkan oo socdaal dhanka dhulka ugu gaari doona Puntland.
Maanta waxaan joognaa baqaarka hay-adda maaraynta musiibooyinka caasimadda ku yaalla. Runtii waa kaga mahadcelinaynaa maareeyaha oo dee shaqo fiican qarankana u haya, dadkana ummadda Soomaaliyeedna u haya, inuu maanta noo yeeray uu yiraahdo waxaan rabnaa inaan maanta wareejino raashin loogu talagalay dadka ay saameysay colaadaha iyo abaaraha ka jira deegaanada aanu ku matalno golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee ugu horreysay Puntland. Runtii hay-addu shaqo fiican ay ummaddeeda u haysaa, markii koowaadna ma ahan, markii u dambeysana ahaa maysa, insha allah soo hadda maareeyuu sheegay. Raashinkaana waa bilow loogu talagalay inaan gaarsiino 3,000 oo qoys oo digjoojina, ka badanna way imaan doonaa ilaa idinkiisa haddii ay maaragtay raashinkan markay gaaraan deegaanka, oo aan culays iyo shida isa ka imaan inaan iyadana mar kale ku dayno. Haddii kale ay noqoto raaca labaad inay noqoto mid laga geyn doono, la marin doono badda. Runtii gudoomiye, shaqadaad maantay waa soo hilacday. Inaad noo yeerto aad tiraahdo warbaahida deegaanka jirta aan mataqaanaa ka jawaabayaa, runtii saas waxayna tusaysaa in hay-addu ay deegaanada Soomaaliyeed oo dhan ay kala socoto xaaladooda, ay qiimeyn fiicanna ku hayso. Ilaa idinkiina waxaan rajeynaynaa culaysyada hadda jira ilaahayna naga dulqaado.
Booliska Soomaaliya ayaa shaaciyey in sanadkan la diiwaangelin doono dadka hubka ku sita caasimadda waa magaalada Muqdisho. Cabdifataax Muumin ayaa warkan Muqdisho inooga soo diray.
Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu shaac ka qaaday inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah hubka, kaasoo ay sheegeen in lagu xakameynayo hubka sida sharci darrada lagu dhex wato gudaha caasimadda. Booliiska ayaa sheegay inay diyaar u yihiin sugidda amniga caasimadda, taasoo ay tilmaameen in lagu yareynayo khataraha amni ee mararka qaar ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeye Guuto Asad Cismaan Cabdullaahi ayaa sheegay inay xoogga saarayaan xoojinta isticmaalka iyo faafinta hubka sharci darrada ah, isagoona sheegay inay qorsheynayaan in ciidanka booliiska Soomaaliyeed lagu qalabeeyo ul iyo weliba jeebo. Waxa uu sidoo kale uu tilmaamay taliyuhu inay wadaan diiwaangelinta hubka, isagoona tibaaxay in tababaro ay siinayaan saraakiisha ka shaqeynaya diiwaangelintii xanaaneynta hubka. Sidoo kale Jeneraal Asad ayaa tilmaamay in tallaabooyinkan qayb ka yihiin istaraatiijiyadda lagu sugayo amniga qaranka iyo dhaqangelinta shuruucda xakameynta hubka dalka.
Taliska booliska oo ka duulaya hirgelinta shuruucda xakameynta hubka ayaa waxa uu sameeyey nidaamka diiwaanka hubka, waxaan tababar heer sare ah la siiyey saraakiisha ka shaqeysa diiwaanka iyo xanaaneynta hubka. Ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu xoogga saaray sidii loo joojin lahaa isticmaalka iyo faafinta hubka sharci darrada ah. Waxaan ilaahay idinkii gaarsiin doonaa ilaa heer la arko boolis ku hubaysan ul iyo jeebo oo keliya.
Halka aad naga dhageysanaysaana waa Radio Jawhar. Markana warka dibadda, sida lagu soo waramayo, laba garsoorayaal sarsare ahaa oo Iiraan u dhashay ayaa lagu dhex toogtay gudaha maxkamadda ugu sareysa dalkaasi Iiraan, sida ay warbaahintu dowladda sheegtay. Barta internet ka garsoorka miisan ayaa shaacay in garsoorayaasha ay kala ahaayeen Cali Razine iyo Maxamed Mogiza la dilay kadib markii nin hubaysan uu maanta gudaha u galay maxkamadda oo ku taala caasimadda Iran ee Tehran. Kuwa weerarka soo qaada ayaa la sheegay inay kadib isdileen xilli ay goobta ka baxsanaayeen markaasi. Waardiye ayaa sidoo kale la sheegay inuu weerarkaasi ku dhaawacmay. Ujeedada ka dambeysa weerarka ma cadda, balse labada garsoore ayaa la sheegay inay door ka ciyaareen xukunka iyo dilka dadka kasoo horjeeda Talaska Islaamiga ah laga soo bilaabo sanadihii 1980 ilaa iyo 1990. Akhyaarta ina dhageysanaysay war wixii dalka iyo dibadda cawga aan soo gaaray waanaga. Inta ciddu warkayga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu Facebook ku leenahay Reedow Johar, sida siyo nabad gelyo.